Penso che un sogno così non ritorni mai più.
Ακούστε μια φοβερή εκτέλεση του Βολάρε από Σικελούς. Είναι αδέλφια. Είναι αδέλφια. Και για να πούμε την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους τώρα που ξεκινάμε την δεύτερη της εκπομπής μας με την Ερή Παναγού.
Hey, cominciamo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. L'alba suoniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Είναι αδέλφια, είναι τέσσερα αδέλφια από τη Σικελία, οι Αστεριόρε Brothers. Φοβερή εκτέλεση αυτή του Βολάρε. Και όπως εδώ μου λέει ο κύριος αγοραστός το εξής.
Εύστοχα.
Πολύ εύστοχο. Οπότε όποτε πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζει και βλέπει τις τιμές στα ράφια, φωνάζει Βολάρε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί περί αυτού και ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Τι κάνετε, κύριε Πεταλά?
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ δεν ξέρω ποιο τραγούδι πρέπει να διαλέξω όταν πηγαίνω να ψωνίσω, ομολογώ. Γιατί τι γίνεται τελικά, είχαμε νέα αύξηση στον πληθωρισμό των τροφίμων, ναι.
Καταρχήν να πούμε ότι συνήθως μέσα στο σούπερ μάρκετ υπάρχει μουσική και καλύτερα σαν καταναλωτές είναι να επικεντρωνόμαστε και στα προϊόντα αυτά που έχουν τις καλύτερες προσφορές, τις καλύτερες τιμές και να επιλέγουμε το καλύτερο για μας.
Ναι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Πεταλά. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται και εμείς μέσα σε αυτούς, πώς γίνεται κάποια προϊόντα, ελληνικά προϊόντα, εδώ στην Ελλάδα, να πωλούνται αυξημένα σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού.
Κοιτάξτε, σε αυτή την πολύ εξαιρετική περίπτωση που αναφέρετε τώρα, διότι όπως γνωρίζετε, δυστυχώς πολύ λίγα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην κατηγορία των τροφίμων έχουν σημαντικό penetration στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Εάν αυτό συμβαίνει λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για μια προσπάθεια κάποιας εταιρείας να κτίσει καταναλωτικό κοινό σε μια χώρα του εξωτερικού, κάνοντας κάποια ιδιαίτερη προσφορά και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να κτίσει και στο μέλλον να έχει ένα καταναλωτικό κοινό. Επομένως, ενώ στην Ελλάδα το καταναλωτικό κοινό είναι ήδη κτισμένο και το επώνυμο αυτό προϊόν ζητείται, στο εξωτερικό δεν ζητείται και επομένως πρέπει να του δοθεί κάποια ιδιαίτερη, αν θέλετε, προώθηση. Μόνο τότε μπορεί αυτό να εξηγηθεί.
Ναι. Το γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες που έγιναν, τις όποιες προσπάθειες, είτε από πλευράς εμπόρων, είτε από πλευράς μεσαζόντων, είτε από πλευράς κυβέρνησης, ήταν πολύ προσωρινές οι επιτυχίες και τώρα ξαναπαίνει την ανηφόρα ο πληθωρισμός των τροφίμων. Αυτό σε τι οφείλεται?
Κύριε Κουίκ, καταρχήν να πούμε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων δεν ξαναπαίνει την ανηφόρα και ιδιαίτερα η Ελλάδα έχει έναν από τους καλύτερους, αν θέλετε, στην πορεία. Ο συνολικός πληθωρισμός, έχετε δίκιο, στην τελευταία ανακοίνωση που έγινε από τη Eurostat χθες ή προχθές, νομίζω την Τετάρτη, έδειξε ότι είναι 3%. Και αυτό ήταν μεγαλύτερο από, από το μέσο όρο της Ευρώπης, που ήταν 2,5. Αν δείτε όμως προσεκτικά τι οδηγεί αυτό το πράγμα, είναι βασικά οι υπηρεσίες, οι οικονομικές υπηρεσίες, συνολικά οι υπηρεσίες, αλλά και η ενέργεια. Τα σούπερ μάρκετ αντίθετα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πήγαν ακόμα πιο κάτω, και αυτό οφείλεται σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται τόσο του οργανωμένου λιανεμπορίου όσο και της κυβέρνησης.
Κύριε Πεταλά, τι ρόλο παίζουν οι ενδιάμεσοι και γιατί μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν πάνε κατευθείαν στον παραγωγό και πρέπει να μπει οπωσδήποτε ο ενδιάμεσος μέσα, άρα ανεβαίνει το κόστος?
Κοιτάξτε, οι αλυσίδες, το οργανωμένο εμπόριο, όποτε μπορεί, αυτό κάνει. Διότι έχει και τη δύναμη και τους όγκους και το μέγεθος και την οργάνωση να μπορέσει να εξουδετερώσει οτιδήποτε ενδιάμεσα γίνεται, γιατί αυτό θα ωφελήσει και το ίδιο και τον καταναλωτή. Αλλά πάρα πολλές φορές, όπως εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, ειδικά στην Ελλάδα, η παραγωγή με όμικρον γιώτα εννοώ, έχουν πολύ μικρές μονάδες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα μεγέθη που θέλουν τα σούπερ μάρκετ. Επομένως, πρέπει κάποιος να πάει σε πολλούς παραγωγούς ταυτόχρονα και να κάνει αρκετές φάσεις της διαδικασίας από το χωράφι μέχρι το τελικό ράφι, όπως είναι η συλλογή των προϊόντων, η διαλογή των προϊόντων, η τυποποίηση των προϊόντων, πολλές μεταφορές των προϊόντων, και βέβαια όλα αυτά μαζί χρειάζονται κάποια εξειδίκευση. Αυτός είναι ο λόγος που σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ενδιάμεσοι, οι οποίοι όμως θα ήθελα να πω ότι επιτελούν ένα σημαντικό ρόλο για να μπορέσει ο καταναλωτής στη γειτονιά του να βρει το προϊόν στη θέση του την ώρα που το θέλει.
Θέλω να σας δικαιώσω στο εξής. Πάνε σχεδόν 20 χρόνια, όταν στο Στάρι ήμουνα, στον Άλτερ, που πήγαινα και έκανα τα ρεπορτάζ μου σε όλη την Ελλάδα, είχα πάει έξω από την Λαμία και βρήκα μια πολύ μεγάλη, μια συμπαθητική, θα έλεγα, κτηνοτροφική μονάδα. Και του λέω του Χριστιανού, άλλες μονάδες υπάρχουν σαν τη δικιά μου? Έχουμε αρκετές εδώ πέρα στην περιοχή. Γιατί δεν ενώνεστε, Χριστιανοί μου, για να κάνετε κάτι πιο δυνατό και πιο γερό? Η απάντηση, για να μου κάνει κουμάντου άλλο στο σπίτι μου. Άρα δεν θα βρούνε ποτέ, δυστυχώς, την συνεταιριστική αυτή άποψη την οποία μας καταθέτατε, κύριε Πεταλά. Δεν θα γίνει, δυστυχώς. Δεν γίνεται.
Είναι θέμα παραγωγικότητας, κύριε Κουίκ, και θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το οργανωμένο λιανεμπόριο έχει ένα μερίδιο στο συνολικό τζίρο γύρω στο 80-90%, στην Ελλάδα το οργανωμένο λιανεμπόριο έχει περίπου 58%. Υπάρχουν δηλαδή για τα τρόφιμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιμέρους καταστημάτων, Οπροπολία, Μανάβικα, Πακάλικα, Κρεοπολία και πολλά άλλα, οι οποίοι όλοι αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος για να μπορούν να λειτουργούν τις μονάδες τους. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ζήσουν είναι να έχουν κάποιες τιμές που να είναι λίγο ψηλότερες από ό,τι στην αγορά. Και βεβαίως δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, όταν υπάρχει δυνατότητα, να έχουν και κάποια φορολογικά ωφέλη από τον τρόπο που λειτουργούν. Με αυτόν τον τρόπο όμως, ο συνολικός πληθωρισμός επηρεάζεται όχι μόνο από το οργανωμένο λιανεμπόριο, αλλά και το μη οργανωμένο λιανεμπόριο. Τα σούπερ μάρκετ τους τελευταίους 3 μήνες, συνολικά στα προϊόντα τους, έχουν μια σταθερή πτώση των τιμών. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι ο συνολικός πληθυσμός των τροφίμων είναι θετικός στην Ελλάδα.
Ναι. Κύριε Πεταλά, επειδή τα νοικοκυριά αγοράζουμε βασικά με βασικό κριτήριο τις τιμές. 9 στους 10 επιλέγουν τα φθηνότερα προϊόντα ή προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Την ίδια ώρα το κέρδος των σούπερ μάρκετ συνεχώς αυξάνεται. Εσείς δεν μπορείτε να απορροφήσετε με κάποιο τρόπο τις αυξήσεις, έτσι ώστε να είναι πιο προσιτές στον κόσμο, που πλέον αντί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει με το καρότσι, αγοράζει με το καλαθάκι?
Καταρχήν να κάνω μια διευκρίνηση και θα σας απαντήσω. Τα αποτελέσματα του σούπερ μάρκετ, δυστυχώς, εδώ και 4 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε αυτή η έκρηξη του πληθωρισμού, έχουν τόσο μεγάλη πτωτική πορεία που έχουν φτάσει στο κόκκινο. Αν θα δείτε τους δημοσιευμένους συλλογισμούς, γιατί δεν είναι πολλές οι αλυσίδες, είναι περίπου 30 αλυσίδες στην Ελλάδα, τοπικές και εθνικές, το άθροισμά τους, και αυτό δημοσιεύεται και το γνωρίζει και η δημόσια διοίκηση, έχει ένα συνολικό αποτέλεσμα 1,4% στο τζίρο, το οποίο είναι πραγματικά στο κόκκινο. Υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολύ μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες είναι σε αρνητικό αποτέλεσμα. Διότι ο πληθωρισμός δεν είναι ευκαιρία για το οργανωμένο λιανεμπόριο. Το οργανωμένο λιανεμπόριο αγοράζει προϊόντα, άρα πρώτα αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό και μετά καλείται να κάνει. Τώρα, είπατε προηγουμένως ότι οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα με βάση την τιμή. και με βάση και τα προϊόντα ειδητικής ετικέτας. Είναι γεγονός ότι το shopping είναι κάποια ψυχολογική ανάγκη και τις περισσότερες φορές οι καταναλωτές στο shopping προσπαθούν να βρουν την καλύτερη αξία για τον εαυτό τους. Στην Ελλάδα ακόμα περίπου το 75% των αγορών είναι επώνυμα προϊόντα. Τα προϊόντα ειδητικής ετικέτας είναι σχετικά χαμηλά. Τώρα φτάσαμε στο 25%, πριν από περίπου 7 χρόνια ήταν στο 20%. Επομένως, τα επώνυμα προϊόντα συνεχίζουν να είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών. Κατά κανόνα, τα επώνυμα προϊόντα είναι ακριβότερα από τα προϊόντα ειδητικής ετικέτας.
Και είναι πιο φτηνή η φέτα στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα.
Σας είπα και πάλι ότι η φέτα, αυτή η φέτα.
Λέω, για ποια φέτα.
Όχι, κύριε Κουρκέ.
Θα σας πω κάτι. Όχι, συγγνώμη. Μακαρόνια, εγώ θα σας το πω επώνυμα. Μίσκο. Ναι. Πιο φτηνά στην Κύπρο που είναι το μεταφορικό κόστος παρά στην Ελλάδα. Πώς γίνεται?
Εάν υπάρχει το ίδιο προϊόν με την ίδια συσκευασία στην Κύπρο, ναι, σε σχέση με την Ελλάδα, ναι, θα έχει σίγουρα το disadvantage του ότι είναι πιο μεγάλο το μεταφορικό. Αλλά ξέρετε, η Κύπρος έχει πολύ μικρότερο ΦΠΑ στα προϊόντα.
Μπράβο, φτάσαμε λοιπόν. Κυβέρνηση λέει όχι σε φθηνότερο ΦΠΑ. Εδώ είμαστε συνεπώς. Η συμμετοχή του δημοσίου σε όλη αυτή την ιστορία. Λάθος.
Εσείς θα ήσασταν.
Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να πούμε αν πέσει η ΦΠΑ, θα πέσει και ο πληθωρισμός. Φυσικά και θα πέσει ο πληθωρισμός, αλλά θα χτυπήσει κάπου αλλού το θέμα. Για μένα το θέμα του ΦΠΑ και οι συντελεστές ΦΠΑ μέσα σε μια οικονομία παίζουν μέσω μακροχρόνια ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για τη βιωσιμότητα και για την ελκυστικότητα μιας οικονομίας. Και οι συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να είναι χαμηλοί. Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ και αυτό, όπως ξέρετε, έχει να κάνει με τη δημοσιονομική ανισορροπία που πέρασε τα προηγούμενα 15
και
χρόνια.
Και πολιτική. Στα παίρνω τη μια τσέπη για να στα δίνω με επίδομα από την άλλη.
Εγώ εκτός από τα σούπερ μάρκετ και οφείλω να πω αυτά που πρέπει να πω.
Ναι. Εγώ απλά έχω την αίσθηση ότι επειδή σας ακούμε πολύ προσοχή και είπατε ότι είναι θέμα ψυχολογίας της αγοράς, εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι, νομίζω, θέμα πραγματικότητας. Δηλαδή, εκεί έξω ο κόσμος περνάει πραγματικά δύσκολα και με τους μισθούς που έχουμε εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τους μισθούς που υπάρχουν στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι εξαιρετικά ανέφικτο να μπορεί κάποιος να δαπανά 500 ευρώ το μήνα μόνο για το σούπερ μάρκετ, την ώρα που έχει και άλλα έξοδα κτλ. Δηλαδή, τα περισσότερα έξοδα του Έλληνα καταναλωτή πλέον είναι στο σούπερ μάρκετ. Εκεί πηγαίνει το εισόδημά του. Και αυτό είναι με πραγματικότητα, έτσι.
Το μέσο εισόδημα, να σας πω λίγο, το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα πραγματικά έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης λόγω της μεγάλης κρίσης που έχει η Ελλάδα. Αλλά περίπου το 25% του εισοδήματος κατευθύνεται προς τη διατροφή, διότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος που λέγεται στέγαση, το οποίο επίσης στην Ελλάδα, όχι σε όλο τον κόσμο, είναι ένα μεγάλο μέγεθος και στην Ελλάδα μεγαλώνει για τους λόγους που εσείς γνωρίζετε. Υπάρχει το κόστος της ενέργειας, υπάρχει το κόστος της εκπαίδευσης, υπάρχει το κόστος της υγείας, αλλά είναι ένα σημαντικό και το 25% που λέτε.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Που είχατε την καλοσύνη να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα για την κάθε οικογένεια. Ήταν ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ της Ελλάδας. Μας έδωσε τις δικές του τις εξηγήσεις και εμείς θα του απανταπαντήσουμε με ένα φοβερό τραγούδι που έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, καινούριο τραγούδι. Το λέει μαζί με τη Ελένη Σαλιγοπούλου. Και σου άρεσε.
Εξαιρετική και δύο.
Το 2-1.
2-1.
Είναι αυτό που λέμε Βιδάλ Σασούν, 2-1. Πάστε, πολύ ωραίο.
Πού το θυμήθηκε τώρα αυτό?
Ποιο, λέω.
Διαφήμιση.
Μια πολύ παλιά διαφήμιση, ναι.
Σε είδα σαν ένα όνειρο, σε είδα μέσω σκοτάδι η αχτίδα. Μέσα στο χάος μου ελπίδα.
Σε είδα, χανόμουν στο βαθύ σου βλέμμα. Χανόμουν για να βρω εμένα. Και μοιάζαν όλα να είναι ψέμα. Όλα οικεία μα και ξένα. Εγώ με σένα, 2-1.
Σαν τα του άσπανο στο
τέρμα. Απ' την αρχή μαζί ως το τέρμα. Κοίτα ένα νερό τα μεγάλο και μην κοιτάζεις τίποτα άλλο. Κοίτα που πάντα η καρδιά ένα για πάντα θα ζητάει στο πουθενά. Από την πρώτη μας στιγμή ήθελα να με θες πολύ. Να ζήσει ο κόσμος και ένας νέος να γεννηθεί. Από την πρώτη μας φορά ήθελα αυτή η αγκαλιά να γίνει βράχος για να νιώθω σιγουριά. Εγώ με ξένα σε μένα.
Τι πολύ, τραγουδάρα είναι αυτή.
Πολύ τρυφερό κομμάτι. Πολύ έτσι ωραίο, πρωινό, δροσερό, καλοκαιρινό.
Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Χατζηγιάννης.
Αυτό το αληθινό ραδιόφωνο προσπαθεί να κάνει τώρα το καλοκαίρι αυτά τα δύο πράγματα. Να ενώσει την ενημέρωση που κάνει, το σχόλιο, τα μηνύματά σας, μαζί με επιλεγμένα όμορφα τραγούδια για να φτιάξουμε λίγο την διάθεση. Καλοτάξι, ιδίως φεύγετε για τις διακοπές σας.
Γεμάτα τα πλοία αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά.
Και έχουμε και φοβερό Δημήτρη Σταυρακάκη με το ρεπορτάζ για το τι έγινε, χθες στο Παρίσι.
Ο Απόστολος Χρήστου γνωρίζει την αποθέωση από τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Συντροπής, Σπύρος Καπράλος, χθες το βράδυ στο Παρίσι.
Απόστολος Χρήστου!
Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανέβει στο βάθρο των νικητών, στο δεύτερο σκαλοπάτι του, φανερά συγκινημένος και φορώντας το στήθος το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο, το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στην κολύμβηση στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Να θυμηθούμε πώς περιέγραψε τα τελευταία μέτρα της κούρσας για λογαριασμό του Real FM από το Παρίσι ο Γιάννης Γιαγκίνης.
Είναι δεύτερος από τον Χρήστο, είναι πρώτος, ο Πος, ο Ούγρος, αλλά ο Απόστολος Χρήστου πετυχαίνει έναν άθλο, πετυχαίνει το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, στην κολύμβηση, από το 1896, το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο σε πισίνα. Φυσικά μιλάμε για μια απίστευτη κούρσα, μια απίστευτη επίδοση, 1.54.82, ο χρόνος για τον Έλληνα προλαστητή.
Και βρέθηκε από την κόλαση στον Παράδεισο, όπως είπε ο ίδιος, ξορκίζοντας την τέταρτη θέση που είχε πάρει στα 100 ύπτιο, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο για 2 εκατοστά του δευτερολέπτου.
Είναι απίστευτο, πραγματικά. Σε 3 μέρες από την κόλαση πήγα στον Παράδεισο. Πραγματικά, δηλαδή, τεράστια ανατροπή στα συναισθήματά μου. Ήξερα ότι έχω δυνατότητες για το μετάλλιο. Μπήκα δυνατά την αρχή. Εκβίασα τη θέση. Έβλεπα ότι ήμουν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια της κούρσας. Στο τέλος έχασα δυνάμεις, αλλά. Είχα κερδίσει πάρα πολύ εδώ στα πρώτα 150 μέτρα, γι' αυτό πρόλαβα να πάρω το μετάλλιο.
Ο Απόστολος Χρήστου έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, όπου ήταν μπροστά στην κούρσα μέχρι και το τελευταίο 50, χάνοντας την πρωτιά για 6 δέκατα του δευτερολέπτου και τερματίζοντας δεύτερος με ένα πρώτο 54 δεύτερα 82 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Κος με 1.54.26, ενώ το χάλκινο πήρε ο Ελβετός Μητιούκοφ, που τερμάτισε με 1.54.85. Χάρισε το δεύτερο μετάλλιο στην Ελλάδα, στο Παρίσι, μετά το χάλκινο μετάλλιο που είχε πάρει την Τετάρτη ο Θόδωρος Τσελίδης στα 90 κιλά στο τζούντο.
Το Ολυμπιακό μετάλλιο θεωρώ πως είναι ύψιστη επιτυχία για έναν αθλητή, τον ολοκληρώνει παντού, δηλαδή είναι τεράστια επιτυχία και πραγματικά δεν έχω λόγια. Γι' αυτό το φίλησα, με ολοκλήρωση σαν αθλητή και πλέον είμαι γεμάτος πραγματικά από όλα όσα έχω ζήσει αυτά τα χρόνια.
Σήμερα έχουμε άλλη μια ελληνική συμμετοχή στο τελικό της κολύμβησης με τον Κριστιαν Κολομέφ στις 9.30 απόψε στα 50 μέτρα ελεύθερο. Στον ημιτελικό τερμάτισε στην τέταρτη θέση, στη δεύτερη ημιτελική σειρά με 21 δευτερόλεπτα και 62 εκατοστά, που είναι η 7η καλύτερη επίδοση από τους 8 αθλητές που πέρασαν στον τελικό. Αντίθετα, δεν μπόρεσε να περάσει στον τελικό των 200 μέτρων μικτής ατομικής ο Απόστολος Παπαστάμος. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιπάς, παρά τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά στο απλό των ανδρών, χάνοντας με 2-0 σετ από τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς στον προημιτελικό. 6-3-7-6 τα σετ για τον θρυλικό Σέρβο τενίστα, που στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Μουζέτη. Να ακούσουμε τι ανέφερε ο Στέφανος Τσιπάς.
Αυτό που μου στέρει στον αγώνα σήμερα σίγουρα ήταν το σερβίς μου. Γενικά είχα θέμα με το σερβίς μου όλη την εβδομάδα. Ένιωθα ότι υπήρχα στη μέση όπου το έχανα τελείως. Και είναι απογοητευτικό διότι έπαιζα καλά, ένιωθα καλά από την baseline, ένιωθα καλά γενικώς με το παιχνίδι μου. Αλλά στη μεριά του σερβίς υπήρξαν πολλά προβλήματα.
Στο πόλο η εθνική μας ομάδα των ανδρών προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά την τρίτη νίκη σε ισάρθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων με 13-11 επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στις 4.30 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα των γυναικών αντιμετωπίζει την Ιταλία και θέλει νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για την οκτάδα. Νωρίτερα στις 2.30 το μεσημέρι η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ στη Λίλ θα παίξει με την Αυστραλία στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων και θέλει και αυτή μόνο νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση στα προημιτελικά. Στα 20 χιλιόμετρα Βάδιν, η Αντιγόνη Τεσπριώτη τερμάτισε στην 22η θέση με 1 ώρα 21 πρώτα 33 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας κατά σχεδόν 2 λεπτά την καλύτερη φετινή της επίδοση. Τερμάτισε αγκαλιά με την ελληνική σημαία, γνώρισε την αποθέωση, λέγοντας ότι είναι η τελευταία συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τι να πρωτοσκεφτώ αυτόν τον αγώνα. Από την αρχή ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη. Για μένα ήταν πολύ σπουδαίο που έφτασα φέτος στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρέθηκα να τερματίζω. Χαμογελαστή, κλαμμένη, όλα τα συναισθήματα μαζί.
Τρεις ελληνικές συμμετοχές σήμερα σε τελικούς σκοπιλασίας με πολλές ελπίδες για διάκριση. Από τη 1:15 το μεσημέρι μετέχουν στα τελικά η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Χριστίνα Μπούρμπου στη Δίκοπο, ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου με τον Πέδρο Γκαϊδατζή στο διπλό σκιφ και η Ζωή Φίτσιου με την Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών.
Φοβερός. Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε θερμά. Αλλά επειδή οι αγώνες συνεχίζονται, σε λίγο θα μπει και ο Στίβος, δεν θα χρειαστείτε μια ex-large τηλεόραση για να ευχαριστηθείτε πραγματικά υπερθέαμα μέσα στο σαλόνι σας. Τα έχει public. Public, τεράστια ποικιλία, φοβερές τιμές, εκπτώσεις και όχι μόνο αυτό, άτοκα. Οι μεγάλες στιγμές, ναι, ναι, καλά το λέει το public, θέλουν και μεγάλες τηλεοράσεις. Public και public plus. Και επίσης, εάν ψάχνετε έναν τρόπο να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας χωρίς να ξοδέψετε πολλά χρήματα, τότε το publicbusiness.gr είναι η ιδανική λύση για σας. Με ευέλικτες επιλογές πληρωμής, όπως άτοκες δόσεις, και ένα προσωπικό σύμβουλο για να σας βοηθήσει. Το public business κάνει τις αγορές σας εύκολες και προσιτές. Και έχω και εγώ το σύμβουλο εδώ πέρα, το δικό σας, για την κίνηση στους δρόμους. Η κυρία Έρη Πανάγου, παρακαλώ.
Φυσικά, Terence Quick, να πούμε ότι έχει αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, κλασικά, στην έξοδο του Κηφισού αυτή τη φορά, από το ύψος του Περιστερίου έως την Φιλαδέλφια. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά αυτή είναι καλή κίνηση όμως στον Πειραιά. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, είναι όσοι φεύγουν, ετοιμάζονται να πάρουν τα καράβια, να πάνε στα νησιά. Έχει αυξημένη κίνηση λοιπόν στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ακτή Κονδύλη, ακτή Τσελέπη, έτσι παιδιά, να φεύγετε σιγά σιγά, να περάσετε καλά. Okay. Έχουμε επίσης την έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο προς Κόρινθο, έως τον Ασπρόπυργο και λίγο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Ναι. Και εμείς όμως μπορούμε να στείλουμε στη Μύκονο για τρεις μέρες, φίλε, με ένα ζευγάρι δικό μας.
Έτσι.
Στο υπέροχο ξενοδοχείο το Όμνια Μύκονος, που είναι πώς το λένε, ένα τσιγαροδρόμο από την παραλία του Ορνού. Εκεί θα πάτε με την Fast Ferries. Πληροφορίες omniamykonos.com και fastferries.gr είναι ένα από τα σημαντικά δώρα αυτής της εβδομάδας που δίνει ο Real FM. Έχουμε τα δύο στρώματα profile από τη σειρά Bodytopia της Greco Strom, κορυφαία χειροποίητα κρεβάτια. Τα καλύτερα στρώματα στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ασυναγώνεστες τιμές, πληροφορίες στο grecostrom.gr και έχουμε και 5 διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυτοκίνητο, παρακαλώ.
Ναι.
Με αυτοκίνητο από τη Zante Ferries, η οποία προσφέρει 5 διπλά, όπως είπαμε, ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τις, με επιστροφή βέβαια, εσύ δεν θα σε πάει, θα να σε αφήσει εκεί, θα σε φέρει και πίσω. Για Δυτικές Κυκλάδες με το πλοίο Διονύσιο Σολωμός που ταξιδεύει προς Κύθνο, Σέριφο, Σύφνο, Μήλο και Σαντορίνη. Πληροφορίες, zandeferis.gr και πες τα ελληνικά, σας παρακαλώ.
Λοιπόν, Real Group Greece, μπαίνετε στο Instagram εντελώς δωρεάν, κάνετε, βλέπετε το post του διαγωνισμού, κάνετε like, ταγκάρετε τους φίλους σας και βεβαίως μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα πάρετε το πλοίο, να πάτε στη Μύκονο, να πάτε σε όλα αυτά τα εκπληκτικά νησιά που ανέφερε ο Τέρενς πριν από λίγο.
Αυτά,
και
λοιπόν,
να είστε τυχεροί και να περάσετε ένα ωραίο Αύγουστο.
Ναι. Αυτά από την ξενόγλωση απίστευτο του αστέρι μας εδώ, την Έρη την Πανάγου, με την. Κλήρωση να γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Μάνου Μπαρδάλη.
Αφού δεν με πας εσύ ένα ταξίδι, ας πάει, ναι, ας πάνε ακροατές.
Να με κυνηγάει το μισό πολεμικό ναυτικό.
Και
με
ένα αεροπορία.
Ναι, καλά, εντάξει, ναι.